Dobrý den u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu zdraví Marcela Koudelková. Zrak je jedním z našich nejcennějších smyslů. Umožňuje nám vnímat krásu světa, číst, psát, pracovat i bavit se. Právě proto je tak důležité dbát na prevenci a péči o naše oči. V této epizodě se podíváme na to, co obnáší vyšetření zraku, jaké problémy může odhalit a jak často bychom měli očního lékaře navštěvovat. A povídat si budeme s paní doktorkou Jindřiškou Betkovou, která je oční lékařkou a pracuje na oční klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a také má svoji soukromou praxi v Praze. Paní doktorko, děkuji, že jste přišla do podcastu a těším se na povídání. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
Jaké jsou klasické signály pro to, abychom si nechali vyšetřit zrak nebo oči?
Nevidím dobře, většinou se tak děje, pokud máme zdravé lidi, tak se tak děje ve věku okolo 40 let, kde vlastně začneme pocitovat takový horší vidění do blízka. To bývá jako prvním signálem, kdy jdu navštívit očního lékaře. Ale takový preventivní oční vyšetření probíhají vlastně už v ordinaci praktického lékaře nebo pediatra, kdy víte, že vlastně během pravidelných prohlídek dochází k vyšetření zraku a v případě u dětí, v případě, že nepřečtou požadovanou zrakovou ostrost, tak jsou vlastně odesíláni na vyšetření očí k očnímu lékaři. A vlastně kdykoliv, kdy ten člověk často bývá, že vám něco spadne do oka nebo se šťouhnete do oka, tak pak samozřejmě vyhledáváte taky oční pohotovost.
A vy jste mi nahrála vlastně těma dětma, protože ano, o těchto těch vyšetřeních nebo o preventivních prohlídkách se ví. A mám tak jako napadly mě dva dotazy. Jedno je, jestli existuje nějaký pravidelný nebo screening těch třeba dětí.
Vlastně ten záchyt je cestou toho pediatra, ale v současné době a spousta takových jakoby soukromých ambulancí či očních lékařů mají takový speciální přístroj, speciální automatický autorefraktometr, plus optik se to jmenuje, a je to taková screeningová metoda na vyšetření dětí. Dělá se to třeba už ve školkách, kdy prostě ty děti přijdou, kouknou se na nějaký blikající obrázky, oni jsou tam většinou nějaký takový rozesmátý obličeje, oni na to koukají a ten přístroj ještě vydává takový různý zvuky, takže to udrží tu pozornost toho dítěte a zároveň v několika desítkách vteřin vám vlastně změří refrakci toho dítěte. Problémem je, že většinou ty děti v tomto předškolním věku nějakou hypermetropickou korekci mají, to je prostě fyziologický nález, takže není potřeba vyšetřovat všechny, ale je dobré to rozlišit a pak třeba i s tím očním lékařem to konzultovat, prostě zaslat ty výsledky a na to dítě se mrknout. Ale je to takový prvozáchyt a je to vlastně skvělý v tom, protože u těch dětí je veliký nebezpečí, když třeba nevidí na jedno oko a to druhý vidí dobře a rodiče si toho vlastně nevšimnou do té doby, než to oko zakryjete, protože ty oči máme dvě. A když se to neléčí a tady ta vada není korigovaná, tak prostě, když dosáhnou 6 let věku, tak pak už tam se vyvíjí tu pozrakost a to dítě to oko vlastně nikdy nerozkouká úplně dobře. Takže proto je to takhle perfektní ty screeningový, ty prvozáchyty dělat i pomocí tady těch přístrojů.
A vystačíme si preventivníma prohlídkama u těch dětí na to, aby se ta vada zachytila. A potom ještě mám právě dotaz k tomu, jak vlastně ten rodič pozná, že to může poznat vůbec, že to dítě nevidí.
Měli bychom se vyskutečit. Ono totiž je problém, že ne každý pediatr je takový poctivý a ten zrak vyšetřuje, ale opravdu by to mělo být součástí toho screeningu. My jako rodiče, pokud třeba víme, že máme nějakou vadu nebo v rodině někdo něco měl, tak už bychom na to dítě měli takhle pohlížet a třeba vyhledat toho oftalmologa i dříve, jen tak pro prevenci. Když vím, že prostě já jsem nosil brýle nebo šilhala jsem ve 4 letech a nosila jsem okluzor, tak prostě holk nemusí to mít moje dítě, ale vlastně budu pátrat potom, aby to nemělo, nebo nějak si jakoby pátrat v té rodině nebo v rodině manžela, když tam nějaká oční vada je, tak pak je dobré vlastně toho oftalmologa najít v dětském věku. Ale jak to můžeme vyšetřit sami, jestli to dítě vidí, a to je úplně skvělý. Když jsou děti zaujatý nějakou hrou nebo na něco koukají, tak to já doporučuji svým pacientům nebo rodičům, kteří se mi ptají na jejich děti, tak doporučuji zakrýt jedno oko. Když je dítě v zaujetí, tak vlastně si vůbec nevšimne, že to oko má zakrytý. Takže zakryju mu jedno oko, kouknu se nezlobí se, hraje se dál, zakryju mu druhé oko, zase se nezlobí, hraje se dál, tak vím, že vlastně vidí docela dobře, že vidí na ty oči dobře. Problémem pak je, když zakryju nějaké očko a když mu zakryju to a najednou třeba vidí hůř, tak ono se začne rozčilovat, začne mu to vadit, protože prostě nevidí na to oko. Tak to je úplně takový nejjednodušší vyšetření, samovyšetření doma prostě, to si můžete zkusit. No a pak taky to my děláme třeba s mými dětmi, že jim zkouším, když jede tramvaj, tak kdo přečte první třeba číslo tramvaje a zase zakrém si jedno oko a druhý oko a takhle si testujete podle toho, jestli vidíte vy nebo oni. Mm-hmm. Tak to je takový tak to nejpraktičtější, nejjednodušší.
Velice praktické, děkuji. A my vlastně dneska si povídáme o tom, o vyšetření očí a jestli jako je dobře nebo vůbec by se mělo chodit na k očnímu a jak často, i třeba když nenosím brýle.
Když nenosíte brýle, v rodině není žádná oční vada, ty preventivní prohlídky můžou být delší. Doporučuji ale začít pravidelně chodit k očaři okolo 40 let, kdy se nám můžou objevovat různé oční vady. My o tom ještě dál budeme se bavit, ale ty vlastně odhalit nemusíte. Nitrooční tlak by vám měl být změřen okolo, dejme tomu třeba 15. roku, 20. roku, protože existují vady, které se můžou takhle vyskytnout, nemusí dělat problémy, nemusíme odhalit, že tam nějaký takovýhle problém je. Ale opravdu apeluju, že když vám bude okolo 40, tak to už je čas, kdy toho oftalmologa by člověk měl vyhledávat pravidelně a jednou za rok až dva teda chodit na preventivní prohlídky.
K očnímu lékaři nebo dneska se nabízí vyšetření zraku i vlastně někde v oční optice nebo nějaký ten optometrista nebo praktický lékař. Tak kdy byste koho doporučili, jestli se to dá takhle vůbec říct?
V očních optikách nabízejí vyšetření zraku. Kolikrát tam i bývají oftalmologové, kteří jsou různě najatí, ten zrak vyšetřují. Ale v zásadě většinou v těch očních optikách není to vybavení tak dobrý a kvalitní. A hlavně tam nebývá nějaká následná péče. Tu oční optiku bychom měli brát, že to je takové jakoby screeningové vyšetření, dají se předepsat brýle, určitě optometristi jsou schopni kolikrát změřit brýle lépe než oční lékař, protože na to prostě studují školu, kdežto my se to učíme tak jakoby samopraxí a vlastně odkoukáváním. Takže ty brýle, dovedu si představit, že kolikrát i ty brýle optometristou napsané mohou být mnohdy třeba kvalitněji změřené než očním lékařem. Na druhou stranu to neznamená, že máte prostě kvalitní oční vyšetření. Jak jsem říkala, okolo 40 doporučuji to oční vyšetření prostě normálním oftalmologem, kde budu mít změřený nitrooční tlak, zkontrolované oční pozadí, zkontrolované oko. Vyšetření v optice prostě nenahrazuje vyšetření očním lékařem.
A co patří mezi takovéto základní vyšetření? Já jste několikrát zmiňovala ten oční tlak, oční pozadí, tak jestli tohle byste nám popsala. Co takové je standard,
to vlastně
že to asi optometr nedělá a proto je potřeba toho očního lékaře.
Vlastně, když přijdete k očnímu lékaři, tak my s váma, a to, tím se začíná vlastně odběrem anamnézy. Hodně na to dbáme, protože většina těch nemocí a v současné době se to zjišťuje stále více, jsou na genetickém podkladě. Takže vlastně pátráte cílenými otázkami, jestli tam něco někde v rodině je, jestli spousta celkových onemocnění může souviset s očním onemocněním. Takže zase jakoby ten odběr anamnézy je strašně důležitý. Tak tím se vlastně začíná, když přijdete k oftalmologovi. Pak se měří zrak na takovém přístroji, to se jmenuje autorefraktometr, prostě koukáte na obrázky a ten přístroj podle odrazu světla na sítnici vám změří vlastně dioptrie, kterou už ten oftalmolog dostane do ruky a podle toho vám měří, píše či nepíše brýle. Zrak se vyšetřuje na takových tabulkách, jmenují se Snellenovy optotypy, jsou tam různý písmena, čísla nebo obrázky nebo takové háky a C-čka, to třeba někdy se vyskytne někdo, kdo je analfabet, ještě v současné době i to se stává, i když velmi zřídka, ale stává. No, pak je důležité změřit nitrooční tlak. Těch metod měření nitroočního tlaku je mnoho, ale většinou se používá screeningová vlastně, říká se tomu ERPA, tonometr, bezkontaktní tonometr, kde vám ten přístroj velmi zblízka, tak jakoby foukne do oka. Pak ten oční lékař vás vyšetřuje na štěrbinové lampě, což je takový mikroskop, svítí vám světlem do těch očí, vyšetřují se vlastně řasy, okolí řas, spojivka, rohovka. No a když jste tam poprvé, tak byste měli mít i vyšetření očního pozadí, To znamená, měly by se nakápnout nějaké kapičky do očí, které vám rozšíří sornici a podrobně se vlastně podívat, vyšetřit oční pozadí. Já to třeba dělám u svých pacientů. Vždy, když je tam mám poprvé, protože
chci vědět,
jestli tam něco je nebo není. A pak samozřejmě, když tam vidíte, že máte oční pozadí úplně zdravé a nic tam není, tak samozřejmě neděláte to při každé návštěvě očního lékaře, ale prostě jednou za často velmi doporučuji.
Ale jenom bych zopakovala, proč teda se rozkapávají oči? Je to takové nepříjemné.
Je to nepříjemné, hlavně se pak nevidí, že do blízka
pak
nevidíte
pak
nějakou
na
dobu na slepo domů. A velmi nepříjemné je to, když svítí světlo venku. Když svítí sluníčko a nemáte sluneční brýle, tak to je velmi nepříjemné. Ale děláme to proto, protože při rozkapání očí my vlastně můžeme zkontrolovat i periferii té sítnice. Oko je vlastně orgán, kde se můžete podívat, jestli to je vlastně jediný orgán v těle, kde se můžete podívat, jak vypadají cévy vlastně uvnitř toho těla, takže my tam vidíme třeba nějaké počínající aterosklerotické změny. Jsme schopni tam poznat, jestli je třeba vyšší tlak, jestli tam nějakou dobu už přetrvává. Periferie sítnice mohou být různé degenerativní změny, které třeba můžou být rizikové pro odchlípení sítnice. A je dobré se vlastně na to podívat a ve chvíli, kdy tam jsou, tak vlastně děláme laserové ošetření, abychom právě předešli odchlípení sítnice, protože okolo 50 a více let, když je člověk 50+, tak dochází vlastně k odchlipování zadní sklivcové membrány. Dost často chodí pacienti potížemi, že najednou začaly vidět takové plovoucí tečky anebo kolečko. Většinou to nic neznamená, ale právě znamená to, že se odchlipuje ta zadní sklivcová plocha a pak to dělá takovéhle fenomény. Nic s tím neděláme, ale je třeba právě zkontrolovat tu sítnici, protože někdy ten sklivec, a to je v místě těch degenerativních ložisek, může být přichycen trošičku víc než normálně. A tak jako on se vlastně svrašťuje, jako se nám dělají vrásky na kůži, tak ten sklivec se taky svrašťuje. Když je tam nějaký místečko, kde prostě drží k té sítnici trošku víc a to je ta degenerativní změna, tak pak je to o tom, jestli se svraští a odchlípí ten sklivec. A nebo vezme sebou kus té sítnice a udělá tam takzvanou trhlinku a to pak může způsobit odchlípení sítnice. Takže ve chvíli, kdy takhle vyšetřujeme ty pacienti a jsou tam ty degenerativní změny, tak my uděláme laserem takové ošetření okolo a tím vlastně předejdeme tomu, když dochází odchlípení toho sklivce, aby tam ta trhlina nevznikla.
Mm-hmm.
Ani to 100%, ale prostě snižuje toto riziko odchlípení sítnice, tak proto a to vlastně bez toho rozkapání byste nebyla schopná vidět. No a samozřejmě ve voku můžou být i různé formy očních nádorů a podobně. Infekcí, u diabetiků určitě, tak jako jsme teď mluvili o zdravém pacientovi, když vám přijde na vyšetření, ale když je to diabetik, tak tam to oční pozadí vyšetřujeme vždycky v medriáze jednou ročně. Já jsem vždycky překvapená, když přijde diabetik a říká, že ho nikdy nikdo nerozkapal, že ti lékaři ho vyšetřují bez rozkapání a že nechce rozkapat. To je velkou chybou, protože ten diabetes právě může mít změny periferie sítnice a je třeba to vždycky vyšetřit velmi podrobně. A když tam ty změny jsou, tak opět děláme ošetření té sítnice tím laserem. My vlastně musíme přijít na ty místa, která nejsou dobře prokrvená, ty ošetřit, protože když to tak necháme, tak pak tam může dojít k tvorbě, novotvorbě cév, který pak můžou krvácet do toho oka, dělat hemoftalmus a ti pacienti vlastně slepnou, ztrácejí zrak. A proto je tak strašně důležitý u těch diabetiků tu preventivní vyšetření dělat. A opravdu, když tam změny nejsou, tak jednou ročně zcela určitě. A pak, když už se nějaký změny vyskytnou, tak to děláme i častěji po půl roce či čtvrt roce.
Těch problémů, které můžou být vlastně u zdravého, třeba diabetika, ty je teda docela hodně, takže teď apeluju na to, ať si opravdu nechají lidi rozkapat oči a na 40 navštívit očního lékaře. Umíme se vůbec správně kapat kapky do očí, nebo jak, jestli na to nějaký mechanismus?
Je na to mechanismus a pravdou je, že to není vůbec nic jednoduchého. Dokonce na jednom kongresu byla taková legrace. Nějaká firma dávala svoje kapečky a nechávali slovutným profesorům, aby si kapali do očí a nikdo to neuměl. Neprošel. Zjistili jsme, že to je hrozně těžké. Ale v zásadě to kapání je, že odtáhneme dolní víčko, koukneme se trošku nahoru a kápneme to asi doprostřed toho oka pod to dolní víčko. Někdy doporučujeme se i vlastně přidržet u kořene nosu, je takový punktum, takže když se nakápnete kapečky třeba glaukomatice, který, když si nakápneme kapky, aby nám hned neodtekly vlastně odtokovými kanálky do slzného vaku, posléze do nosu, tak je dobrý nakápnout kapečku a pak si chvilečku přidržet kořen nosu. Ale kapeme teda ne nikdy do vnitřního koutku, což spousta pacientů dělá, ale spíše do prostředka po odtažení dolního víčka.
V sedě nebo v leže?
No, to záleží, jak kdo zvyklý. Samozřejmě v leži je to takové jistější, ale když pak kapete už často, nebo i pacienti kapou často, tak oni to dokážou úplně kdekoliv i ve stoje.
A jak dlouho mít zavřený oči po nakapání?
Nemusíte, stačí chvilečku zamrkat a normálně můžete fungovat.
A několikrát jste taky zmiňovala ten vnitroční tlak, tak možná jenom, aby jsme to měli v komplexu, proč je to důležité a co znamená, když zjistíte třeba i vyšší tlak nebo nějaký tlak?
No, ten nitrooční tlak je strašně důležitý, protože nitrooční tlak většinou nebolí. Je to vlastně stejně jako s krevním tlakem. Když máte vysoký krevní tlak, tak je o tom vlastně většinou nevíte. Tak stejně tak je to s nitroočním tlakem. Tyto dva tlaky spolu ale nesouvisí, to předesílám, to dost často je mylně interpretováno. Ale nitrooční tlak bolí, až když to jsou velmi vysoké hodnoty, třeba u glaukomového záchvatu, to bolí pak pekelně. A ten, říkáme tomu chronický prostý glaukom, právě se začíná projevovat okolo té 40 a ta nebolí. Tam ty tlaky se zvyšují na hodnoty okolo 30 torů a když je tento vysoký nitrooční tlak delší dobu neléčen, tak může způsobit velmi vážné poškození zrakového nervu, vlastně omezuje zorné pole. Proto je potřeba ty tlaky vyšetřovat brzo a vlastně zachytit tak glaukom. Ale ještě chci zmínit, že ne všechny změřené vyšší nitrooční tlaky znamenají glaukom. To je právě na tom oftalmologovi, aby to vyšetřili, jestli tam ten glaukom je nebo není. Protože existuje i taková jednotka vyšších nitroočních tlaků bez změn na zrakovém nervu a to je oční hypertenze. A to jsou lidi, kteří mají vyšší nitrooční tlak, ale prostě nemají změny, nemají glaukom. A říkáme jim, že mají nitrooční hypertenzi. Nicméně zhruba, teď si nejsem zcela jistá, ale mám pocit, že v okolo 50 až 70% těch nitroočních hypertenzí po 5 letech tak glaukom přechází. Tak proto je dobrý i ty nitrooční hypertenze sledovat a hlídat.
Ještě barvoslepost je takové to, co kolikrát si člověk ani neuvědomuje, že má. Hmm. Tak jestli k tomu byste nám něco řekla, jak se to vyšetřuje?
Barvocit vlastně vyšetřuje, mělo by být taky součástí běžného vyšetření. V zásadě většinou to děláme, když se pacient na něco stěžuje. Kolikrát je to k řidičskému průkazu, samozřejmě známa takovou nejznámější barvoslepost, ona je většinou jim mývají muži.
Ano.
Častěji to procento těch žen je úplně zanedbatelné, zhruba okolo 8%. A to jsou vlastně muži, kteří si pletou červenou a zelenou barvu, ale neznamená to, že by třeba nemohli mít řidičský průkaz. Oni se vlastně naučí, že nahoře je červená a dole je zelená a podle toho se řídí. Takže nějaká těžká barvoslepost, která by třeba nějakým způsobem ovlivňovalo vydání řidičského průkazu, to moc často nevídáme.
Ale každopádně se sleduje a potom prostorové vnímání se vyšetřuje.
Prostorové vnímání, to nám zobrazuje součinnost obou očí. My, abychom mohli prostorově vnímat takový 3D obraz, jsou takový speciální třeba obrázky, které si přiblížíte k oku, pak ho vlastně oddalujete a najednou vám z toho, nejdřív to vypadá jako změť šedých a černých teček a najednou vám z toho vlastně vyroste nějaký třeba zvířátko nebo nějaký obrazec. Tak tomu je potřeba vlastně, aby obě oči fungovaly stejně dobře. Je třeba to vyšetřit. Když budu mít oko, které je tupozraké, ambliopecké, tak nikdy vlastně to prostorové vnímání nebo 3D kino pro ty pacienty jakoby není. My to děláme dost často u dětí menších, kdy chceme zjistit, třeba u šilhajících dětí, a chceme zjistit, jestli ty oči prostě spolu pracují nebo jsou schopní pracovat. Takže máme takový speciální tabulky, které to prostorové vnímání vyšetřuje. A
je to na základě toho, že
to oko má nějakou vzdálenost těch dvou předmětů, který ještě dokáže, nebo ty dvě oči dokážou spojit. Říkáme tomu Panumův prostor a to 3D vnímání právě máme v takzvaném Panumově prostoru.
Zmínila jste ještě šilhavost. Co se děje v tomto případě s tím okem?
No, těch příčin může být opravdu mnoho a většinou je to nějaká refrakční vada, jo, to je nejčastější příčinou. A tam je potřeba právě dokorigovat ty oči. Většinou to je, že jedno oko má několik dioptrií jinou refrakci než druhé oko, je potřeba to dokorigovat a kolikrát, než se na to přijde, než to oko začne šilhat, tak to nějakou dobu trvá a pak ty děti vlastně nosí takzvaný okluzor, aby to očko, které nekoukalo, aby se trošičku rozkoukalo. No a šilhání pak v pozdějším věku opět, když okolo té 40, když nastupují nějaké presbyopické obtíže, tak se vlastně jakoby znova na povrch vyplouvají vady, které jsme měli v dětství a může se to šilhání opět vyskytnout, anebo šilhání taky bývá u slepých očí, kdy prostě ten mozek nedostává signál z toho oka, které nevidí a už prostě neudrží ty oči paralelně, tam nejsou takové ty konjugované souhyby těch očí. No. Ale to šilhání je také potřeba ve chvíli, kdy mi šilhá dítě, tak je potřeba to vyšetřit. Ono samozřejmě v nějakém mladším věku, do toho jednoho roku to může být i, nebo do půl roku víceméně, to může být nějakým způsobem fyziologické, ty malé děti, než se ta hlava naučí spolupracovat s těma očima, který mají koukat, tak to chvíli trvá. Ale ve chvíli, kdy to je déle, nebo to očko ujíždí, vždycky je jako by lepší to dítě vyšetřit. Kolikrát třeba máme pocit, že dítě šilhá, že má takzvanou ezotropie, že mu oči jdou k sobě, ale je to třeba daný tím, že má široký kořen nosu a že to vlastně vůbec takhle není, ale je prostě potřeba, aby na to koukl oční lékař a vlastně vám to takhle vyšetřil a řekl.
Nešilhali jsme a najednou se začne dít, tak může to být i jako třeba signál něčeho nehezkého.
Určitě ve chvíli, kdy jsme nešilhali, nemáme oční vadu a začneme šilhat, tak je to vlastně signál, protože tam je nějaká porušená inervace. My máme vlastně 6 očních svalů, kde jsou nervovaný nervama, které mohou být, někdy to může být po úrazu, samozřejmě někdy to může být nějakým expanzivním procesem v hlavě dáno, někdy to může být dáno nějakými ischemickými změnami, třeba u těch diabetiků dost často bývá paréza nervu abducen 6. lobového nervu, kde to oko začne ujíždět
svým způsobem. Ischemický a paréza. Mluvíte kouzelnicky.
jasně. Ischemický to znamená, že se nedokrvuje, že vlastně tam není úplně dobrý cévní zásobení a to bývá u lidí, kteří mají nějaký významný aterosklerotický změny, bývá to u diabetiků, kde prostě taková ta mikrocirkulace, takový ty úplně malinkatý cirkulující cévičky to nedokrvují. Ta paretická, to znamená, to je vlastně paréza, to znamená, že ta příčina je v tom nervu. Někde to může být nějaký útlak toho nervu, jak říkám, po úrazu nebo po nějaký expanzivní věci. A samozřejmě máme i nějaké autoimunitní choroby, jako je roztroušená skleróza, která se může, třeba ten prvotní projev může být také šilhání.
A já už mám otázku na závěr a to je, co byste doporučila, jak pečovat o náš zrak a jestli nějaké vitaminy, doplňky stravy, to je takový populární.
Určitě pečovat o náš zrak je dobré. V poslední době jsou dělané studie na vliv vlastně denního světla na oči a na refrakční vady. Takže co nejvíc času trávit venku na normálním světle, na denním světle, to je velmi prospěšné, hlavně pro malé děti. My, co už jsme starší a dospělí, tak trávíme spoustu času na počítači a to nám může indukovat suché oko, takže tam doporučuji pořádně mrkat a opět jako vytvořit si prostředí, které nebude úplně suché a klimatizované. A vitamíny samozřejmě nikdy nejsou na škodu a pak, když už jste v nějakém vyšším věku, tak na ty oči jsou velmi dobré vitamíny s luteinem. Jsou to různý, oni obsahují taky antioxidanty a vitamíny a to určitě není na škodu, když ty oči máte zdravé. To je zdravé i na cévy.
Výborně.
A omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou právě výborné zase na činnost mazových žlázek a jsou prevencí proti suchému oku.
Hodně zajímavých rad. Já děkuji, že jste přišla do podcastu. Budu se těšit zase příště. Naschledanou.
Tak děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naším hostem byla paní doktorka Jindřiška Betková, oční lékařka. Nepodceňujte sílu prevence a péči o své oči. Mnohé oční problémy, včetně některých, které mohou vést ke ztrátě zraku, jsou léčitelné, pokud jsou odhaleny včas. A to je pro dnešek vše, těším se zase na vás za týden a jenom připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocneníbezmoc.cz, máme i sociální sítě, jsme na YouTube a také na TikToku. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.